Radio KV. Radio KV. С мен Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио К2, в този част на деня започват моите разговори с български политици по най-важните теми. Ще чуем техните анализи, коментари, прогнози. Първият ми събеседник е Валентин Радев, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на политическа партия ГЕРБ. Извинете, повиших ви. Заместник-председател на Комисията по отбрана. Здравейте, господин Радев.
Здравейте.
Господин Радев, днес вие прочетахте декларация от името на парламентарната група. Да припомним основните тези, които залегнаха в тази ваша декларация. Защо беше необходима тя и какво всъщност с нея съобщавате на обществото? Слушам ви.
Ами повода да има такава декларация от името на парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, това че в последните седмици и особено в последните дни публичното пространство беше, както ние казваме, декларацията, замърсено с неточна, невярна, открито пропаганда даже информация по въпросите, които разгледаме в декларацията, най-вече с ситуацията в въоръжените сили, с това, което се случва в Украина. Така че това беше мотива да кажем, както там сме избирали 9 истини,
така.
Неща, които, с които се спекулираше и се обясняваха по различен начин от представители на различни партии, опозицията, включително и най-вече от лидера на Атака и неговите колеги, което не беше вярно и не искахме българските граждани да чуят от най-високото място, от трибуната на Народното събрание, истината по тези основни въпроси.
Да кажем най-важните от истините, които споменахте, 9 броя, кои са най-важните?
Надали мога да ги степенувам,
да.
Но примерно особено важно за нас беше това да се каже, че в момента държавата и всички предполагам, че го усещаме след решаващите преговори, които бяха направени в края на миналата година. Правителство на ГЕРБ вече има с коалиционен партньор, държавата се поуспокои, работи се нормално, финансовата криза е овладяна.
Така.
И всичко това вероятно дразни някои, но това е факт. И от тук натам ние получихме, както знаете, или върнахме, както използваме тази дума, доверието на нашите партньори и за периода до 2020 година в нашата държава са договорени над 6 милиарда лева. Това е едно успокоение, една възможност да се води друга политика, за която става в другите точки и другите истини, които споменаваме в декларация. Друго нещо много важно, което е свързано с това, което се случва в Украина, ние казваме в декларацията си истината, че Русия не е заплаха за България.
Така.
И казваме, че някой може да искат да внушават нашите граждани, да така възбуждат в тях страхове и за бъдещето им включително, за наше участие във война или пък някой друг, че ще напада България. Такива неща няма. България е лоялен член, казваме ние там, на нашите съюзници, нашите партньори от НАТО, от Европейския съюз. Ние десетки години назад, 5-11 година, доказваме постоянно, не само в България и съвместна работа, и в страни, където участваме съвместни мисии, нашата лоялност. И се надяваме, разбира се, като всички членове на НАТО, това, което е записано в Северноатлантическия договор, да се случва, ако е необходимо на територията на държава.
Да. Аз тогава съвсем не предупредих. Съвсем непредубедено искам да ви попитам, защо ще разполагаме командни, контролни центрове в 6 държави от НАТО, основно от източния блок, бившия, след като няма никакво основание да смятаме, че някой ще ни напада и след като няма да участваме в военни действия. Танкове ще дойдат в България. И пак ви казвам, не за да се заяждам, а съвсем непредубедено питам, самия Столтенберг, шефа на НАТО, в петък, на 6 февруари, си спомням много добре в негова реч, заяви категорично, че нито Русия е заплаха, нито ние сме заплаха, но въпреки всичко в тези 6 държави се разполагат контролни командни пунктове. Какъв е смисълът на тези пунктове и какъв е смисълът танкове да дойдат в България?
Да, смисълът, нека отговоря това са два въпроса.
Да.
На първия. Смисъл за това да има командни центрове, както стана ясно вече, така ще се нарича, може би, първо название
да.
На тази сейсмическа структура на територията на Република България, че както ние самите, всеки един от нас, граждани на Република България, усеща, че нещо не му е комфортно, нещо има, което се случва някъде в север от нашите граници, на юг от нашите граници, а преста вие постоянно не информирате за многото жертви, които дават и включително цивилни граждани в Украйна. Знаем какво става в цялата държава. Те страхове, разбира се, те се мултиплицират и в съзнанието на тези, които ръководят НАТО, включително в нашето Министерство на отбраната, ръководители, политическото ръководство. И тези страхове са материализирани на първо време в такива центрове. Нещо, което да координира дейности по подготовка, за сега поне, така си мислим, на нашите въоръжени сили, съвместно с други въоръжени сили, на съюзническите сили на територията на страната. Между прочим, това се върши и до сега. Вие знаете, че в България има съвместни съоръжения, полигон Ново село, това е Граф Игнатиево летище, това е Безмер, и още една база в близост до Безмер. Това са съоръжения, които се използват и тази година ученията са включително съвместни са над 70 на българската армия. Така, да. Това не е ново.
Да.
За изграждане на такива центрове не трябва да ни притеснява, защото, ето върна назад, нещата, няма вече такъв център, който остава само да бъде довършен на неговата акредитация, да, тази година. Като начало това ще води от правителството, първото правителство на господин Борисов.
Да.
Тогава ние започнахме да искаме и се включиха Полша и Гърция за такъв съвместен център, който е на територията на Военна академия в момента. Ето това е втори център в тези държави, които са много близки, близо до кризата. И НАТО идва да ни каже, да, ние сме с вас, ние сме съюзници и Североатлантическия договор, това означава.
Да.
Член 5, разбира се, без да има нужда от цялото ни прилагане, един акцент, това е, че ние идваме при вас заедно, освен че вие сте НАТО, защото България е НАТО, ние идваме с нашите съюзни експерти, офицери и други служители, разбира се, малък брой, поне да координираме за сега, да дадем знак, че Североатлантическия договор е в сила.
Да.
И това никога не би трябвало да притеснява.
Ама вие самия в първото си изречение казахте, че някой друг всява този страх от военните действия, а след това казвате, че някак се чувстваме некомфортно. Тоест, едно от двете е вярно. Или някой всява...
Не, аз казвам, че някой друг засилва изкуствено този страх. Напротив, ние сега се чувстваме по-спокойни. Дойдоха нашите съюзници, дойде генералния секретар на НАТО и ни каза, да, ние сме с вас. Знаете, само за един месец трима високо поставени лидери дойдоха и ни заявиха своята подкрепа.
Да.
Това само би трябвало да радва всеки един.
Това е така. Те ни оказват своята подкрепа. Но нали разбирате, че за Русия ние ставаме врагове? Ако нямаме разположени такива бази и центрове, ние имаме възможността да бъдем неутрални. Сега вече нямаме тази възможност. И аз непрекъснато задавам въпроса, защо не можем да бъдем като Швейцария и Австрия? Защо се смеете? Аз може би наивно задавам този въпрос, но все пак има държави, в които по никакъв начин няма уплахата и необходимостта някой да ги защитава. Те просто не участват.
Разбира се, и ви давате пример Швейцария, но не знам точно как да го определя, но следно България не е Швейцария. България е член на НАТО и трябва да изпълнява Североатлантическия договор.
Не знам.
И се надява, да, се надява на това, че когато тя няма достатъчно средства, както е в момента и както е било през годините назад, няколко години, 10-15, след промените, да речем, има един член в този договор, който при нужда може да ни, с който може да ни окаже помощ. Защото ние нямаме средствата, с които да гарантираме желаната способност на въоръжените ни сили в момента. За всички това е ясно. Ние постоянно говорим, че трябва повече средства за въоръжение, за въоръжените сили, за българската армия, но държавата не може да си ги позволи. Швейцария не е в това положение. Тя може да ги позволи. Освен там има и други традиции, и други основания за това те да се независими. Нямаме тази възможност.
За да приключим този разговор, понеже казвате, че опира и до финанси, доколкото става ясно от изявленията на висши представители на НАТО, от приемащата страна, страната домакин, ще плаща разноските по този команден център. И още нещо, помните, че в Уелс от нас се поискаха 2% заделяне на средства от брутния вътрешен продукт, за да отговорим на високите изисквания на НАТО. И си спомняте как сегашният премиер Бойко Борисов реагира много остро и каза, просто нямаме пари.
Аз ще започна с финала. Нашия премиер е много прав, защото е информиран.
Да.
Кажа на вас, днес имаше декларация за това.
Да.
България на периода 2000-та година до 2014-та година средно е отделяла по 2,14, това са числата, но нека запомни 2,1% от брутния вътрешен продукт. Сега в момента сме на 1,2 примерно с този бюджет. но въпрос е какво се е случило с тези средства, защото ние сме над малкото държави в НАТО, която отделяла над 2% от брутния вътрешен продукт в продължение на повече от 10 години. 14 така? Години. И не е въпросът към, и не е този въпрос. Как са употребени тези средства, колко ефективно са използвани,
така?
Не трябва да бъде задаван днес на управляващите, на парламентарната група и изобщо на партия ГЕРБ. Някои други партии, които са били във властта, трябва да кажат защо и как са използвани тези средства. Защо днеска има вертолети без въоръжение, без бронировка, има фрегати без въоръжение. Самолетите ни, самия командир на военновъздушните сили казва, че останат само два. Защо там не са дадени средства? Тези въпроси първо някой ги дължи. И след това,
ние отговорите казва, дължи.
Казва, в момента нямаме, в момента нямаме достатъчно средства. Молим за срочка и това ще се случи. И забележете нещо много важно, което се пропуска и от експертите. Много е важна 3-годишната рамка. Миналата година ние критикувахме опозицията на тройната коалиция.
Да.
Тогава, че намалява, не само, че намалява бюджета, тогава с близо 100 милиона, но и 3-годишната им рамка, т.е. бъдещето е надолу.
Да.
А сега в момента бъдещето е равно и леко нагоре.
Така.
Т.е. ние ще опитваме да постигнем тези толкова желани, не само от нас, и от НАТО, 1,5-2%, но някъде по-натам. Нека първо другите държави, и това трябва да се говори от нашите ръководители, да постигнат поне в такъв период, какъвто ние сме имали и назад,
да.
Висок процент и нали, такава, не знам, ай, така да кажа, силна икономика, и тогава да говорим за увеличаването. Да, трябва да има такова нещо и ние в декларацията започваме с това. Числеността на българската армия няма да се намалява, няма да се променя, по-точно, но са необходими за капиталови разходи, особено няколко пъти повече средства да бъдат заделени за въоръжените сили на общо.
Да. 8 милиарда. 8 милиарда дългове ще има България. Внесен е вече текста и искането, за да го гласувате в Народното събрание. За какво ще са тези пари? Защо се така нагърваме с толкова много заеми? Какво е вашето впечатление и какъв е вашия анализ?
Ами, моя анализ, аз веднага се сещам за корпоративна търговска банка.
Е,
някой трябва да говори къде отидоха 3 милиарда и 700.
Така де, така, ама...
Защо ние трябва да отговаряме на тежките въпроси и сега, примерно, вие да ми задавате въпроса на човека...
Да, бе, ясно.
Защо няма пари за отбраната?
КТБ е 3 милиарда и половина, а до 8?
Добре, сигурно аз се надявам и вярвам и може би ще вземе и такова решение втората така? Половина на годината да има актуализация на бюджета за отбраната. Не само защото този бюджет не е намален чисто формално. Аз го казвам, там го казваме с колегите в декларацията, 66 така? Милиона. Напротив, той има възможности в бюджета вътре записано да се добавят, да Министерството на отбраната да успее да завърши годината с повече. 75
да.
Милиона. Тоест над 20 милиона над това, което бюджета е намален формално. Вътре има такива възможности заложени да. В бюджета.
Аз
не е достатъчно и аз се надявам, че може би ще има корекция на бюджета.
Обръщам внимание на този факт, защото си спомням, аз съм от тези, които помнят отдавна и много, спомням си как Гърция се зарибяваше с подобни заеми. С лека ръка се теглеха заеми, поддържаше се някакво ниво и на отбраната, и социални, и така нататък. А сега са стигнали до положение Сириза да печели изборите, защото казва, няма да изпълняваме договореностите. Безпокоя се нашата държава да не отиде в същата спирала надолу, взимайки заеми.
Още е безпокойството, но аз се надявам, че нашето правителство вече втори мандат има достатъчно опит и така? Няма да се плъзне по тази плоскост.
Да, добре.
Това са огромни числа, за които ви споменах.
Необходимата инвестиция за изграждането на нова инфраструктура за газов хъб в България е 2 милиарда и 200 милиона евро. Това показват данните на премиера Бойко Борисов от презентацията, представена по време на първата среща на групата на високо равнище за изграждането на газовите връзки в Централна и Югоизточна Европа. Възможен ли е подобен разпределителен център у нас? Още какви данни и изводи имате от тази първа среща? Защото вие сте част от управлението на страната и вероятно имате повече информация от нас.
Точно в тая тема надали аз съм подходящия събеседник.
Не, а вие като депутат от ГЕРБ общо взето носите отговорност за всички тези неща и затова ви питам. Аз не искам да навлизаме в технологията на проблема, а в това възможен ли е такъв хъб? Наистина ли ще се съгласят другите държави ние да станем гара разпределителна или ще се случи като с Южен поток?
Карате ме да гадая малко и да хвърлям бъдещето. Много се иска, предполагам, на всички българи да имаме
естествено
една такава образно казва гара разпределителна и да печелим от това и да се чувстваме доволни да имаме газ на ниски цени, не както сега. Дали това ще стане, зависи не само от нас и от нашите партньори в Европейския съюз. И ние с това започнахме разговор. Аз казвам, че ние трябва да бъдем лоялни партньори не само в НАТО, а и в Европейския, Европейския съюз. Всички да ни имат доверие, когато ние вземем някакво решение да го успяваме.
Да,
да. Да няма популизъм или той да бъде намален до минимум. Това са все знаци, които се очакват, предполагам, от нас, и ние очакваме от нашите партньори в Европейския съюз и НАТО.
Господин Радев, ще навляза в проблематиката, в която сте специалист, защото днес знаете, че се решава големия въпрос за войната и мира в Украйна. Дали ще се реши днес е твърде условно, но във всички случаи днес е голямата среща. Днес ще бъде поставен наистина въпроса за войната и за мира. Вашите наблюдения, вашите анализи, вашите прогнози какво сочат?
И аз като много други, които са ангажирани не само с политика,
така?
Дори само от едно писто, късно до снощи четах
така?
В интернет, опитах се да се информирам максимално.
Така?
И така, за обобщението ми е, че всички надежди на здравомислещите хора в Европа, не само на съседите на Украина, не само на нашите съграждани, всички си мисли, ние оказваме декларации, си се надяваме и вярваме, че единствено възможното решение това са преговори, както казвам, за месец, преговори. Да, друго решение с дрънкане на оръжие, с силови методи, надали ще се получи, и ние много се надяваме, че включително и нашето правителство ще води такива преговори и разговори, и в никой случай няма да си мислим, че може да се случи нещо друго.
Много са тревожни, даже от последното денонощие информациите от самата Украйна. Вие смятате ли, че днешната среща ще бъде финал на отговора на този въпрос за войната и мира, или тя ще даде старт за нови тепърва преговори, колкото и да са мъчителни, които могат да донесат мира в Европа?
Ами, ще ви отговоря така. Такива преговори имаше и миналото, година пак в Минск.
Така?
Видяхме къде доведе.
Да.
Но надеждите днес е всичко случило, за толкова жертви, с това, че може би не само хората, гражданите го искат, а и политиците са оздрави за последни решения в потока на мир. Моите надежди са свързани с това, че днес, в момента такът преговорите, не знам дали има вече резултати, много се надяваме всички от моите колеги всичко това да приключи добре и може би не веднага. Не такива наивни, особено политиците, може би преговорите ще продължат, но днес да се сложи здрава основа и да се реши, че преговорите са решението за процесите, които протичат в Украйна.
Има ли някакво раздвижване на въпроса? Много често се поставя и от самите вас политиците за мобилизирането на българите, българската колония в Украйна, бесарабските българи. Те поставят много остро въпроса. Ние като държава, която сме държавата майка, какви решения ще вземем по този въпрос? Има много предложения и от други политически сили, не само от вашата. Какво мислите, че ще се случи с този голям проблем?
Ми като българи, нас и моите колеги, и всички, предполагам, сме съпричастни с хора, които имат българско потекло, българско самосъзнание, и правителството в тази посока активно.
Така?
Вашите слушатели трябва да знаят, че външно министерство, чрез външно министерство, в Европейския съвет е прокарано решение и Украина е заставена или помолена, или там какъвто е дипломатическия термин,
така?
Да направи така, че да има пропорционално викане в мобилизацията на всички етноси.
Включително
и нашите бесарабски българи, които едни ги казват числото 500 хиляди, други казват по-малко, но все едно, по данни на Външно министерство, около 6 хиляди наши тези бесарабски българи се намират съвсем близо до близо до конфликтите, които са в двете области в Украйна. И заедно с това, вие може би сте проследили, в парламент и лично премиера каза, да, ние сме готови и с следващите стъпки. В момента, щом има нужда, сме готови не само да лекуваме, както знаете, ще такава информация, пострадали украински граждани, не само да се безраства България в наши лечебници,
така?
Но и да подготвим необходимата, каквато се пожелаят, хуманитарна помощ, която ние, разбира се, може да предоставим. Така че това са нашите стъпки, ние сме достатъчно активни в тази посока. И не само Патриотичния фронт, като много ясна декларация направиха също ден в парламента по този въпрос,
да,
но и парламентарната група на ГЕРБ цяло подкрепя такова поведение.
Сега знам, че ще ми отговорите, че не се намесвате в политиката на други партии, но почти сензационна новина се появи тези дни. Независимия депутат Велизар Енчев съобщи, че предстои създаването на нова политическа формация. И цитирам, която ще е радикална алтернатива на четвъртвековното политическо статукво. Дотолкова, доколкото ГЕРБ е определен като част от статуквото, как виждате вие създаването на такава партия и изобщо какво ще бъде отношението на ГЕРБ към подобен акт на създаване на нова партия, която ще бъде парламентарно представена до толкова, доколкото Велизар Енчев е народен представител?
Винаги, когато не само аз предполагам, чуем нещо, което е свързано с радикални действия, радикални така? Партии, крайни, това винаги не е истината. Винаги е нещо, което истината не е там, тя някъде по средата, mm-hmm. още по-малко пък партия ГЕРБ да бъде част от статуквото. Аз мисля, че сме част от и заедно с колегите в коалиционното правителство сме част от реформаторите или поне тези, които да. Направиха и правят така, че България да е стабилна. Да. Това е нашето лого, знаете, мото на изборната кампания. Така че нито се свързваме, нито желаваме им, както каза премиер, успех на всички, които mm-hmm. но народа казва, кои ще бъдат отпреди, кои ще бъдат задачите и на кои ще даде доверие. Нека опитат. Винаги е хубаво в парламента, лично мое мнение мога да кажа.
Така?
И аз много внимателно се слушам, примерно в изказванията, каквито и да са те,
така?
Примерно от колегите от Атака. Mm-hmm. Винаги е нужно да се чува дори нещо крайно, което да. Е изклинено. Но то някак удар към баната и човек вижда и това и казва, да бе, може би трябва да се вземе предвид, разбира се, не в цялост. Mm-hmm. Но да внимаваме и в тази посока. Така че.
Да, много сте прав. Тя за това опозицията е нужна на управляващите, за да е някакъв своеобразен коректив.
Особено в това време, да, когато левиците е толкова слаба.
Тук е много логичен въпрос. Ние сме две съседни държави с много общи контакти, в това число и икономически, пък и чисто човешки. Имам предвид България и Гърция. Там управлява една крайно лява формация. Вие сте дясна формация. Смятате ли, че ще се прекъснат добросъседските, в това число и икономически и човешки връзки между България и Гърция, дотолкова доколкото различни от различни европейски семейства са формациите, които управляват?
Надали ще го усетим, особено гражданите mm-hmm. на средно ниво, mm-hmm. може би бизнеса до някъде, но все едно ние имаме много близки отношения, да. Сте права с гърците. Може би да намалее малко обмена ни с тях, но в никакъв случай няма да бъде в основата на това, че там управлява крайно лява партия, да. А пък тук сме ние, които сме десни, да, ние десните по принцип и центъра, си представяме и икономиката, и развитието на държавата си по да. По-различен начин от тях и според мен, ако трябва изобщо, не знам дали им право да дам такава оценка, на това, което се случва в Гърция, съвсем скоро и тези политици ще отрезвеят и ще разберат, че, да. Както казват американците, всеки обаче се плаща и така не могат да казват пространство неща, които няма как да се случат.
Да се случат,
но
да.
Бъдеще пред тях и пред нас ще видим, какво ще развитие.
Накрая имам една молба. Да ме изслушате по един конкретен въпрос, той е много важен, свързан с законодателството. В Народното събрание да. Предстои да се гласуват промени в закона за електронните съобщения, които дават право на комисията за регулиране на съобщенията да привежда в изпълнение решенията си, а после да следва произнасяне на съда дали решението е законосъобразно. Впрочем, радио К2 е потърпевшо, беше извадено от ефир в нарушение на закона за 4 години. От същия председател на КРС, който е и днес, Веселин Божков. Много ви моля, вашата парламентарна група да се запознае много подробно, много наистина обстоятелствено с този въпрос, защото в него се съдържа опасността да бъдат спирани електронни медии. Разбирате ли, докато се получи съдебно решение, ще минат години, а през това време медията ще бъде спряна. Много силно сме обезпокоени. Знаете, че България е на стотно място по свобода на словото. Още един акт за намаляване на свободата на словото ще дойде в повече на България. Аз просто ви моля вашата парламентарна група да имате предвид този законодателен акт, който предстои да гледате и да приемете в Народното събрание.
Ами, благодаря ви, че ми насочите вниманието. Имате един фен в мое лице.
Аз ви благодаря за това наистина.
И лично ще проследя и да. Ще участвам в тези дебати, защото те не са точно моята тема, но ще направя
съдим. Но вие сте един от хората, които разбира от този проблем и затова настоявам да бъдете информирани и да вземете отношение. Аз ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте и ви пожелавам спорен ден. Валентин Радев, народен представител, заместник-председател на Комисията по отбрана.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.